ዕብራውያን ምዕራፍ 13
ኩሉ ሻዕ ብሕውነታው ፍቕሪ ንበሩ ኣጋይሽ ምቕባል ኣይትረስዖም ገሊኣቶም እንተይፈለጡ ንመላእኽቲ ከም ኣጋይሽ ተቐበሉ ኣለዉሞ ንእሱራት ምስኣቶም ከም ዝተኣሰርኩም ኮንኩም መከራ ንዝተቐበሉ እውን ከም ኣቶም መከራ ከም እትቕበሉ ዘለኹም ኮንኩም ዘክርዎም መብስቦ ኣብ ኩሉ ክቡር ይኹን እቲ ዓራት ኣሚን ከዓ ኣይርከስ ንኣመንዝራታትን ንዘመውትን ግና እግዚኣብሔር ክፈርዶም እዩ እሞ እግዚኣብሔር ባዕሉ
ኣይሓድገካን ሸለል እውን ከቶ ኣይብለካን እየ
ኢሉ እዩ እሞ ናብራኹም ብዘይ ፍቕሪ ገንዘብ ይኹን በቲ ዘለኩም እውን የኣኽለኒ ምባል ተምሃሩ ስለዙይ ብትብዓት
እግዚኣብሔር ረዳእየ እዩ እሞ ኣይፈርሕን ሰብከ እንታይ ከይገብረኒ
ንበል ነቶም ቃል እግዚኣብሔር ዝምሃርኹም መራሕቲ ዘክርዎም ናይ ኣካይዶኦም ፍረ ኣስተውዒልኩም ኣሰር እምነቶም ሰዓቡም ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለምን ንሱ እዩ ኣይልወጠን ብዙሕ ብዝዓይነቱ ብዘይተለምደ ሓድሽ ትምህርቲ ኣይትታለሉ ነቶም ብእኡ ዝመላለሱ ሓንቲ ዘይጠቕሞም ናይ መብልዕ ሥርዓት ዘይኮነስ ልብኹም ብጸጋ እንተ ጸንዐ ሰና እዩሞም እቶም ነታ ድንኳን ዘገልግሉ ካብኡ ኽበልዑ ዘይግብኦም ንዓና መሰውእ ኣለና እቲ ሊቀ ካህናት ነቲ ምእንቲ ኀጢአት ዝውፈም ናይ እንስሳታት ደም ሒዙ ናብ ቅድስተ ቅዱሳን ይኣቱም እቲ ሥጋ ግና ካብ ሰፈር ወፃይ ይቃጸል ነበረ ኢየሱስ እውን ንሕዝቢ ብደሙ ምእንቲ ክቕድስ ኣብ ወፃኢ እታ ኸተማ መከራ ተቐበለ እምበኣር ንሕና እውን ንሱ ዝተቐበሎ ውርደት ጾይርና ናብ ወፃኢ ሰፈር ናብቲ ኢየሱስ ዘለዎ ንኺድ ነታ እትመጽእ ደኣ ንጽበለና እምበር ኣብዙይ ነባሪት ከተማ ይብልናን እሞ እምበኣር ከስ ኵሉ ጊዜ ንኣምላኽ ብኢየሱስ መሥዋዕቲ ምስጋና ነቕርብ እዚሁ ኸዓ እቲ ንስሙ ዝእመን ናይ ከናፍርና ምስጋና እዩ ሰናይ ምግባርን ዘለኩም ንኻልኦት ምክፋልን ኣይትረስዖም ከምዙይ ዝበለ መሥዋዕቲ ንእግዚኣብሔር ይሐጕሶ እዩ እሞ ንመራሕትኹም ተኣዘዝዎምን ተገዝእዎምን ንሳቶም ከምቲ መልሲ ዘቕርቡ ነቒሖም ምእንቲ ነፍስኹም ይተግሁ እዮም እሞ ስለዙይ ነዚ ብጓሂ እንተ ገበርዎ ንኣኻትኩም ኣይጠቕመኩምን እዩ እሞ ተሓጒሶም ከም ዝገብርዎ ግበሩ ቅኑዕ ሕልና ከም ዘለና ርግጸኛታት ኢና ኣብ ኵሉ ጽቡቕ ንምግባር እውን ድሌት ኣለና እሞ ጸልዩልና ብዝበለጸ እኳ ናባኻትኩም ቀልጢፈ ምእንቲ ኽምለስ ክትጽልዩ እልምነኩም ኣለኹ እቲ ሰላም ዝህብ እግዚኣብሔር ብደም እቲ ናይ ዘለዓለም ኪዳን ገይሩ ንጐይታና ኢየሱስ ካብ ሞት ብምትሳእ ዓብዪ ጓሳ ኣባጊዕ ዝገበሮ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚኡ ባህ ዘብሉ እናገበረ ብዅሉ ሰናይ ግብሪ ፍቓዱ ክትፍጽሙ የብቅዕኹም ንዕኡ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ክብሪ ይኹኖ ኣሜን ኣቱም ኣሕዋተይ ነዚ ኣሕጽረ ቢለ ጽሒፈልኩም ዘለኹ ቃል ምዕዳን ብትዕግሥቲ ክትቅበልዎ እልምነኩም ኣለኹም ጢሞቴዎስ ሓውና ከም ዝተፈትሐ ፍለጡ ንሱ ቐልጢፉ ናባይ እንተመጺኡ ብሓደ ኾይንና ክንርእኩም ኢና ንዅሎም መራሕትኹምን ንዅሎም ኣመንትን ሰላም በልዎም እቶም ካብ ኢጣልያ ዝመጹ ኣመንቲ ሰላም ይብልኹም ኣለዉ ጸጋ ምስ ኵልኻትኩም ይኹን ኣሜን።